Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Rânduiala în adunare și mantaua babiloniană. Laudă și mulțumire Domnului că acest lucru este adevărat și ne putem gândi mereu la ceea ce a făcut El. Nu doar acum 4 sau 2000 de ani, ci și în timpul nostru, în viața ta și în viața mea. Și în această seară suntem recunoscători că putem să fim aici și avem încredere în Domnul, că El binecuvântează și că vorbește cu noi și ne pune înaintea ochilor noștri cuvântul Său, sub care trebuie să ne aplecăm cu toții. Nu există niciun om care să fie mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. Orice om care vrea să reziste înaintea lui Dumnezeu trebuie să se supună cuvântului Său. Trebuie să se supună. Și în aceasta vedem dacă ne putem pleca sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Adesea se spune în cuvinte, Doamne, mă plec înaintea Ta și așa mai departe. Și atunci când cuvântul Său vine, nu ne plecăm sub El, ci respingem. Mi se poate întâmpla la fel de bine mie ca și ție. Mi se poate întâmpla tuturor. Dar cred că am ajuns în punctul în care trebuie să ne oprim din orice joacă și trebuie să devenim serioși și să ne spunem nouă înșine că Dumnezeu ne cere acest lucru și că El este vrednic ca noi să ne punem la dispoziția Lui, ca El să poată duce lucrarea la desăvârșire. Știți, trebuie să abordez unele lucruri în aceste zile, să le abordez pe părți și sper că vor fi auzite de noi, cei care suntem aici, dar și de cei care nu sunt aici. Și sper înaintea lui Dumnezeu ca nimeni să nu aibă impresia că se împart lovituri de aici din față. Dacă nu se poate aduce ajutor, atunci putem cu toții să ne facem bagajele. Locul acesta nu este ca vreun om să aibă ceva cu cineva, ci pentru a pune oglinda cuvântului înaintea noastră a tuturor și să ne privim pe noi înșine și, dacă se poate, să nu avem o memorie scurtă și să plecăm și să uităm cum am arătat, ci să ne privim bine și să spunem, Doamne, acesta este cuvântul Tău și noi vrem să ne supunem Lui. Cândva o soră scumpă, care nu poate fi decât apreciată și respectată, a spus, dreptul pe care mi-l dă legea, acela mi se cuvine. Și se poate întâmpla, desigur, să ne luăm unele drepturi chiar dincolo de lege. Pentru că dacă oamenii ar fi mulțumiți cu dreptul legii, atunci lucrurile ar merge cât de cât bine, dar ei nu sunt mulțumiți. Și acesta este marele necaz. Acum, așa cum am spus, în aceste adunări, vrem să aflăm voia lui Dumnezeu și dorim de asemenea să știm cum merg mai departe lucrurile. Vrem să analizăm cum au mers, cum a binecuvântat Dumnezeu și de când lucrurile nu mai sunt așa cum eram obișnuiți. Și poate va trebui ca și noi și alții să reflectăm asupra unor lucruri. Și eu cred că toți cei sinceri o vor face. Citesc din 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Orice scriptură insuflată de Duhul lui Dumnezeu este și de folos pentru învățătură și pentru dojană, pentru îndreptare și pentru a educa în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, deplin înzestrat pentru orice lucrare bună. Pentru acest scop este dată Sfânta Scriptură, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie înzestrat pentru orice lucrare bună și să poată fi înfățișat desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. În plan firesc, vom avea cu siguranță lipsuri, dar omul duhovnicesc, divinul din noi, trebuie să ajungă la desăvârșire. Sunt câteva pasaje din Biblie pe care le vom citi. Primul, pentru a avea continuarea la ceea ce a fost aseară. Îl citim din Luca, capitolul 2, din rugăciunea pe care Simeon a rostit-o cu privire la Domnul, atunci când a fost dedicat pruncul Iisus. Luca, capitolul 2, poate din partea a doua a versetului 34. Să știți bine, acesta este rânduit spre căderea și spre ridicarea multora în Israel. Și ca semn care va stârni împotrivire. Și chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Ca să fie descoperite gândurile din multe inimi. Am auzit de la fratele Branham cunoscutul cuvânt din Evrei 4, versetul 12. Aproape la fel de des ca și Evrei 13, versetul 8. De fiecare dată când a vorbit despre darul deosebirii și când a fost îndrumat în acest sens, întotdeauna în legătură cu darul deosebirii, el s-a referit, cel puțin când vorbea undeva, pentru prima dată, și folosea această slujbă la Evrei 4, versetul 12. Și acum trebuie să spun că în traducerea în limba engleză există de fapt cuvântul deosebire. Nu ca la noi. O să citesc acum acest verset din Evrei, capitolul 4, versetul 12. Căci viu este cuvântul lui Dumnezeu și puternic lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Și este un judecător al simțirilor și al gândurilor inimii. Aici, în limba engleză, nu apare cuvântul judecător, ci deosebește simțirile și gândurile inimii.
Eigenartigerweise wird es nicht gesagt oder wird nicht gesagt, dass es der Geist Gottes ist, sondern dass
într-un mod neobișnuit, nu se spune că gândurile și motivațiile inimii sunt descoperite prin Duhul lui Dumnezeu, ci prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este punctul pe care trebuie să-l avem în vedere. Și în acest context mai este scris: căci Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde și desparte, și este un judecător al gândurilor inimii. Am spune cu toții, conform raționamentului, că Duhul lui Dumnezeu face lucrurile aici. Acest lucru este și el adevărat, dar Duhul lui Dumnezeu le face pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ia Cuvântul și în timp ce Cuvântul este adus prin Duhul, gândurile inimii sunt descoperite. Și fiecare om care vrea să reziste înaintea lui Dumnezeu va trece prin acest test, prin acest examen al Cuvântului. Și știți că am auzit destul de des această expresie: pentru Dumnezeu nu a fost important doar să apară un oarecare profet. Și am avut deja aici oameni care s-au dat drept profeți. Și astăzi trebuie să ne fie rușine că am dat podiumul unor astfel de oameni. Aproape că am putea folosi expresia acestor existențe ratate, care nu se potrivește deloc aici. Și ei, într-adevăr, nu ne-au adus nimic altceva decât confuzie. Dar un profet al lui Dumnezeu este un profet cuvânt care nu aduce confuzie, ci ne scoate din confuzie și ne conduce înăuntru, în claritate și în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Orice om care aduce confuzie este el însuși confuz. Iar cine are claritate de la Dumnezeu, acela aduce claritate. Și știm că este scris în profetul Ieremia: cui s-a dat cuvântul meu, să aducă cuvântul meu. Și chiar înainte de acesta este scris: ce au de-a face paiele cu grâul? Trebuie într-adevăr să se facă diferența între aceste lucruri. Și acum nu trebuie să se arunce totul peste bord, daruri și slujbe și așa mai departe. Departe de noi așa ceva. Dar dorim să-L rugăm din inimă pe Dumnezeu să ne pună întotdeauna în mâna credinței unitatea de măsură a Cuvântului Său și din inimă să-L rugăm să ne dea harul să putem face întotdeauna deosebirea. Fratele Branham aplică următoarea unitate de măsură atunci când cineva trebuie să fie corectat. Și el spune, sau Domnul o spune prin el, că oamenii care sunt în ordine cu Dumnezeu primesc o corectură din inimă și cu recunoștință. Iar oamenii care se enervează atunci când sunt corectați și, ca să spunem așa, se prăbușesc, acești oameni trebuie să experimenteze încă o dată ajutorul lui Dumnezeu. Citesc aici din predica Rânduiala în adunare, la pagina 17. Dați-mi voie să răspund pe rând. În ceea ce privește ordinea în adunare, am încercat să procedăm așa cum înțelegem îndrumările date la inaugurarea noii capele. Așa este corect. Faceți ceea ce trebuie. Presupun că acest lucru vine de la diaconi. Pentru că este vorba despre o sarcină a diaconilor. Din această cauză, oamenii s-au înfuriat adesea pe noi. La fel se vor înfuria și pe mine și pe oricine. Cu o persoană care face acest lucru, ceva nu este în ordine. Ei nu sunt în ordine cu Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Hristos este supus învățăturii lui Hristos, casei lui Hristos și rânduielii lui Hristos. Dacă un bărbat, o femeie, un copil, părinții sau oricine altcineva căruia îi se spune ceva, se supără, atunci ceva nu este în ordine cu ei. Noi dorim cu adevărat să avem aici, în această adunare, pe toți aceia la care putem ajunge. Dar dacă prin aceasta se cauzează doar probleme, atunci este un ghimpe, sau cum obișnuim să spunem, un iepure într-un morman cu lemne. O astfel de persoană nu este în ordine. Cineva care nu se lasă mustrat nu este în ordine înaintea lui Dumnezeu. Fie că este vorba de mine sau de oricine altcineva, dacă mustrarea este necesară, atunci ea trebuie să fie dată, iar noi trebuie să o primim. Lucrul trist în toate acestea este că oamenii, cei mai duhovnicești, au cea mai mare problemă în a se supune unei îndrumări, pentru că ei sunt atât de duhovnicești, încât ei sunt mai presus de orice. Iar acest duhovnicesc trebuie pus în ghilimele. Aici fratele Branham spune în predica Rânduiala în adunare, numai ce am citit-o, el spune aici cu referire la daruri și la purtătorii darurilor, că și acolo corectura își are locul ei, chiar și pentru astfel de oameni. Și acest lucru mă privește și pe mine, așa cum am spus și pe toți. Dacă este nevoie de o corectură, ea trebuie făcută. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu este unitatea de măsură, atunci fiecare trebuie să se aplece sub el. Și orice duh care nu se supune cuvântului lui Dumnezeu, nu este Duhul lui Dumnezeu. Atunci poți să te comporți cât de duhovnicește vrei tu. Aici se spune, acum dacă cineva scrie un mesaj care a fost dat prin vorbirea în limbi sau prin prorocie și îl pune pe platformă, așa vorbește Domnul al persoanelor care au vorbit și au tălmăcit. Trebuie să fie citit de pastor înainte de serviciul divin. Dacă apoi se întâmplă exact așa cum spune tălmăcirea, ne ridicăm cu toții mâinile și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Său care este printre noi. Dacă nu se întâmplă, atunci nu mai faceți până când Duhul rău nu a ieșit din voi. Dumnezeu nu minte. El este adevărul dintotdeauna. Aceasta este unitatea de măsură. Și de aceea vrem și trebuie să intrăm înăuntru, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și credeți-mă, în mod neașteptat, m-am uitat foarte pe scurt, dar n-am vrut neapărat să citesc întotdeauna din predicile fratului Branham, pentru ca să nu dau impresia că lămestec din nou, pentru că voi toți le aveți la dispoziție și le puteți citi singuri. Și ce s-a întâmplat? Deschid predica de aici, la al treilea exod, și citesc ceva la paginile 16 și 17. Și mi-a mers la inimă. Și m-am gândit în sinea mea. Trebuie să cercetez asta în Vechiul Testament. Și un pasaj din Moise îmi este familiar. Dar celălalt pasaj nu știam. Și m-am gândit, găsește pasajul pe care nu-l cunoști prea bine. Și ce pot să vă spun? Nu a trebuit să-l caut deloc. Pur și simplu am deschis mulțimea de pagini și l-am avut în fața mea dintr-o singură lovitură, fără să trebuiască să-l caut. Și am luat-o pur și simplu din mâna Domnului. Nu mint, acesta este adevărul. Și am luat-o pur și simplu din mâna Domnului. Eram încă destul de împovărat înainte. Dar din acel moment am știut exact. Acesta este Duhul lui Dumnezeu. Ești călăuzit aici fără prea mult efort și fără griji. Citesc de la pagina 16. Dar apoi mă interesează mai ales pagina 17. Așa cum a spus Dumnezeu, dacă între voi cineva este duhovnicesc sau este un profet, îi voi vorbi. Dacă se întâmplă ceea ce spune el, ascultați de aceasta. Aceasta este. Dar dacă prorocia lui este greșită, atunci Dumnezeu nu poate fi greșit. El este infinit, infailibil, atotputernic. El nu poate greși. Da, cu toții știm acest lucru, că Dumnezeu nu poate greși. Când ultimul profet care a fost aici acum un an m-a sunat din India și mi-a spus că Dumnezeu i-a descoperit că de îndată ce pune piciorul pe pământ european, începe cea mai mare trezire pe care a văzut-o vreodată lumea. Și știți, atunci când a venit el, ce s-a trezit acolo? Și aici citim mai departe. El este infinit, infailibil, atotputernic. Și el nu poate greși. Când un om vorbește, se arată omul. Dacă pronunță propriile sale cuvinte, va eșua sau va da greș. Dar dacă vorbește cuvântul lui Dumnezeu, nu poate eșua. Pentru că Dumnezeu este cel care vorbește. Atunci inspirația lui vine de la Dumnezeu. Și va trebui să fie corectă. Așa Dumnezeu a spus-o și a fost rostită. Trebuie să vină un punct de cotitură. Iar punctul de cotitură nu va veni mai devreme, până ce lucrurilor nu li se va spune pe nume. Și dacă nu este clar de prima dată, atunci a doua oară. Și dacă nu a doua oară, atunci a treia oară. Iar dacă cineva trece cu vederea și a treia oară, ca și cum Dumnezeu nu ar fi vorbit sau nu ar fi avut nimic de spus, un astfel de om va trebui probabil să meargă mai departe pe propriul său drum pentru tot restul vieții sale. O să citesc puțin mai departe. Așa era în Biblie, în Vechiul Testament. El a spus, dacă ei nu vorbesc în concordanță cu legea și cu profeții, aceasta este așa pentru că ei nu au viață în ei. Nu au viață în ei. Așa este. Ei trebuie să vorbească în concordanță cu legea și cu profeții. Profeții și toate celelalte trebuie să fie în concordanță cu cuvântul. Dacă nu, este greșit. Așadar, întregul cuvânt, Vechiul și Noul Testament, legea și profeții, totul trebuie să fie în concordanță. Așadar, acest cuvânt este cuvântul din Scriptură din Deuteronom 5, binecunoscut de noi toți. Vi-l citesc din Scriptură ca să-l auziți întocmai. Din Deuteronom, capitolul 18, versetul 21. Dar dacă te vei gândi în sinea ta, după ce vom recunoaște cuvântul pe care nu l-a vorbit Domnul, să știi, dacă ceea ce vestește un profet în numele Domnului nu se adeverește și nu se împlinește, atunci este un cuvânt pe care nu l-a vorbit Domnul. Profetul l-a rostit din îngânfare. Nu trebuie să te temi de el. Un lucru foarte ușor, de fapt. Când este anunțat ceva și știți foarte bine că mai ales în perioada de la începutul anului 1979 până în mai 1979 au fost anunțate cele mai mari lucruri. Aici au fost menționate zile care au fost apoi scurtate și totul a fost o mare păcăleală. Nimic din toate acestea nu au fost adevărate, altfel s-ar fi împlinit. Și toți care sunt implicați vor trebui să se zmerească și să se aplece în praf și cenușă. Acest lucru este inevitabil. Al doilea cuvânt sau citat de la pagina 17, apoi vine un pasaj și noi vedem, pentru ca oamenii înșiși să poată urmări cursul timpului și să vadă că lucrul este blestemat. Ei iau această placă de aur și o haină babiloniană. Aceasta este ceea ce aduce blestemul în rândul oamenilor. Atunci când o persoană încearcă să-și injecteze propriile idei despre ceva, țineți minte aici termenul de manta babiloniană. Nu uitați cuvântul blestem și gândul a injecta propriile idei. Și acest lucru a fost pus în contextul scoaterii poporului Israel. Și apoi cu referire directă la intrarea în țară sub Iosua, care a constatat deodată că lucrurile nu mai merg. Și a spus, stați puțin, ce s-a întâmplat aici? Dumnezeu nu mai este în mijlocul nostru. Este o stagnare aici. Și dușmanii au preluat controlul. Ce se întâmplă aici? Și spune mai departe aici, în citat, trebuie să rămânem cu acest cuvânt. Porunca lui Dumnezeu a fost să nu ne atingem de nimic din acest oraș, acest oraș blestemat. Nu-l atingeți, lăsați-l în pace. Iar Acan a crezut că poate să ia această placă de aur și să trăiască oarecum decent ca restul lumii cu această manta fină babiloniană. O, vedeți aceștia cani din tabără, dar lucrul este blestemat și rămâne blestemat. A fost blestemat încă de la acel conciliu roman de la Nicea. De atunci este blestemat. Dar Dumnezeu a lăsat ca măsura răutății să ajungă deplină până când a trecut timpul amoriților. Și acum, voi toți cu înțelegere duhovnicească, țineți minte că spun mereu, înțelegere duhovnicească. Există un context foarte special aici. Și acesta a fost pasajul biblic la care am deschis, fără ca să caut, și care se afla în Iosua, în capitolul 7. Iosua, capitolul 7. Am putea sau ar trebui, de fapt, să citim foarte mult, dar vreau să spun și să citesc cât mai puțin posibil și totuși să spun și să citesc cât mai mult din diferite pasaje biblice, pentru ca lucrul să fie clar. Iosua 7, de la versetul 10. Atunci Domnul i-a răspuns lui Iosua, scoală-te! De ce stai culcat cu fața la pământ? Israel a păcătuit, căci au călcat porunca legământului meu, pe care le-o dădusem ca datorie și și-au însușit o parte din bunurile date spre nimicire. Astfel nu doar că au furat, dar au și ascuns cele furate printre lucrurile lor. De aceea, israeliții nu mai pot rezista acum înaintea vrăjmașilor lor, ci trebuie să fugă din fața vrăjmașilor lor, pentru că ei înșiși au fost dați nimicirii. Să ne oprim aici pentru o clipă. Ceva dat nimicirii a fost luat și nimicirea a venit peste toți. Ceea ce nu facem după voia lui Dumnezeu sau ceea ce facem împotriva voii lui Dumnezeu, așa este mai bine exprimat. Aceasta se răsfrânge asupra noastră a tuturor. Și se spune aici, scoală-te, lasă poporul să se sfințească și fă cunoscut, sfințiți-vă pentru mâine. Căci așa a vorbit Domnul, Dumnezeul lui Israel. În mijlocul tău se află bunuri date spre nimicire, Israel. Nu vei putea să reziști înaintea vrăjmașilor tăi până nu veți îndepărta din mijlocul vostru bunurile sortite nimicirii. Cu siguranță ați auzit spunându-se, Dacă cineva se află sub un blestem, există ceva acolo care nu-i dă liniște omului. Și există anumite lucruri care sunt sub blestem, pentru că sunt blestemate de Dumnezeu. Și pentru că ele reprezintă o piedică directă în înaintarea poporului lui Dumnezeu. Oare nu se descoperise Dumnezeu cu putere? Oare nu avusese loc o biruință după alta? Nu văzuse Iosua mâna lui Dumnezeu și faptele puternice ale Domnului împreună cu cei care trecuseră Iordanul? Desigur. Dar acum s-a întâmplat ceva. Și cred că trebuie să luăm aminte la aceasta. Acum citesc din versetul 19. Atunci Iosua a spus lui Acan: Fiul meu, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel și mărturisește deschis înaintea lui. Recunoaște față de mine ce ai făcut. Nu mi-ascunde nimic. Atunci Acan a răspuns lui Iosua: Cu adevărat am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lui Israel. Așa și așa am făcut. Am văzut în pradă o manta babiloniană frumoasă, 200 de sicli de argint și o placă de aur, în greutate de 50 de sicli. Atunci le-am poftit și le-am luat. Știți ce s-a întâmplat? Venise o poruncă de la Domnul ca nimeni să nu se atingă de bunurile care erau date spre nimicire. Ei nu trebuia să se atingă de nimic. Acesta era cuvântul Domnului. Dacă Dumnezeu nu ar fi spus nimic, fiecare ar fi putut să facă ce voia și nu s-ar fi întâmplat nimic. De exemplu, când poporul Israel a ieșit din Egipt, Dumnezeu i-a spus: Luați cu voi aur și argint, oricât de mult. Iar Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a făcut ca egiptenii să fie binevoitori și că aceștia le-au dat de bună voie în cantități mari. Un lucru greu de înțeles ca om, dar Dumnezeu a spus așa și așa s-a întâmplat. Dumnezeu conduce inimile ca pe niște râuri de apă. Nici măcar necredincioșii nu pot să se opună. Dacă Dumnezeu vrea așa, atunci trebuie să facă așa. Așa stau lucrurile la Dumnezeu. El are pe orice om în mâna sa și el face ce vrea să facă. Acum s-a spus aici că nimic nu trebuie luat și nimic nu trebuie atins. Un lucru care ne dă de gândit aici și pe care trebuie să luăm în considerare este următorul. În primul rând, mantaua babiloniană. De unde venea această manta babiloniană? Ce căuta acolo? Ei nu se aflau în Babilon. Nu erau undeva de-a lungul Eufratului. Erau aici, în acest ținut. Intraseră deja în țara Canaanului. De unde și de ce această manta babiloniană? Știți, cuvântul Babilon înseamnă întreaga confuzie care poate exista. Babel înseamnă poarta lui Dumnezeu. Babilon înseamnă confuzie. Vedeți? Chiar și cele două cuvinte sunt asemănătoare. Și ambele pot fi foarte aproape. Și totuși așa de departe unul de celălalt, cum este cerul față de pământ. Două lucruri pot fi atât de aproape și totuși atât de îndepărtate unul de celălalt, încât nu pot armoniza niciodată împreună. Această manta babiloniană a servit pentru a înveli celelalte lucruri atât de frumos, încât acestea să nu se vadă. Bărbatul acesta nu a căutat o hârtie frumoasă, deosebită pentru a înveli un pachet frumos, ci a luat o manta babiloniană și a înfășurat lucrurile în ea. Și totul poate fi aur și argint, așa cum este descris aici. Dacă este înfășurată într-o manta babiloniană, atunci nu vine nimic altceva decât nimicire, blestem și confuzie și o stagnare în poporul lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să ne punem întrebarea, iar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne răspundă la ea. Eu nu pot să răspund la ea. Dumnezeu trebuie să facă din cuvântul Său, pentru că răspunsul meu ar fi doar unul dintre multe altele și ar fi omenesc. Și asta nu servește în împărăția lui Dumnezeu. Și ca să nu mai vorbim de a dezlega puțin mantaua babiloniană și de a o desface, uneori trebuie să despachetezi lucrurile și atunci, desigur, nu mai este deloc plăcut. Cel puțin nu atunci când trebuie să te bați în piept și să te simți foarte vinovat pentru asta. Atunci este cu atât mai greu. Dar aici nu este vorba despre mine sau despre altcineva care să fie menajat, ci aici este vorba ca Dumnezeu să vină la dreptul Său. Și știm foarte bine că nu este vorba despre un om. Am spus destul de des că lucrurile duhovnicești nu vin de la un om, ci vin fie dintr-o parte, fie din cealaltă. Nu poate exista altceva. Dar acolo unde blestemul și nimicirea vine peste ceva, este întotdeauna inspirația la mijloc. De fiecare dată. Puteți vedea aceasta. Atunci când cineva rostește un blestem, este oarecum o inspirație. Știm că vine din partea cealaltă, dar nu sunt oameni obișnuiți, cei care o rostesc, ci oameni care se află sub o altă influență. Acum se poate întâmpla ca dușmanul, așa cum am citit, să se strecoară înăuntru și să pătrundă și în împărăția lui Dumnezeu să intre lucruri care nu au ce căuta în ea și care nu sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să spun că dacă următorul cuvânt este scris în profetul Ezechiel, atunci avem un drept să-l citim și de asemenea avem un drept să reflectăm asupra lui. Aici, în capitolul 13, scrie: Dar tu, fiul omului, ridică-te împotriva fiicelor poporului tău, care se poartă după bunul lor plac, ca niște prorocițe, vorbește împotriva lor și spune: Așa a vorbit Domnul Dumnezeu. Vai de femeile care cos legături vrăjite pentru toate încheieturile mâinii și fac învelitori pentru capete de orice mărime. Vorbit într-un limbaj figurat profetic, vă întreb pe voi, surorilor, vă rog să nu vă supărați pe mine, dar de ce există acest cuvânt aici, care se poartă ca niște prorocițe? Vai de femeile! Și ne întoarcem cu voia lui Dumnezeu. Ne întoarcem mâine seară la grădina Edenului și veți vedea cine a fost încălecat de Satana și apoi cum s-a dus mai departe reacția în lanț. Și veți vedea că în toată această uneltire au fost doar femei și au luat câțiva bărbați ca pe niște sclavi, ca pe niște marionete ale lor. Așa a fost și nu altfel. Și toți trebuie să se plece și să se pocăiască în sac și în cenușă înaintea Dumnezeului Celui Atotputernic. Problema nu este altfel. Și dacă aici este scris, așa a vorbit Domnul Dumnezeu, vai de femeile care cos legături vrăjite, nu doar legături, ci legături vrăjite. Dacă cineva se comportă ca o profetesă, după bunul ei plac, atunci aceasta nu este doar o legătură, ci este o legătură vrăjită. Și dacă este o legătură vrăjită, atunci este o vrajă. Și dacă este o vrajă, atunci ea trebuie ruptă în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Nu există altă cale. Citim mai departe. Coaseți pentru toate încheieturile mâinii. Nu contează cât de mare este cineva, nu contează cât de mare este capul. Pentru capete, pentru fiecare. Poate să vină și capul deștept și capul prost, și cel înalt și cel scund. Întotdeauna au mărimea potrivită. Și pot spune fiecăruia ce se potrivește în capul acela în acel moment. El îi pot spune, credeți că Scriptura vorbește cuvinte goale? Credeți că Dumnezeu glumește aici? Dumnezeu vorbește serios. Serios și iar serios. Și El vrea să ne facă să vedem aceste lucruri. El vrea să rupă vraja, să dezlege blestemul și să-și conducă poporul afară, în libertate. Se spune aici, pentru toate încheieturile, cu siguranță fiecare își mișcă și mâna, iar atunci măsura corectă este deja luată. Nu vă faceți griji. Și la cap, învelitoarea potrivită pentru fiecare. Bineînțeles, învelitoarea se pune apoi deasupra, după mărimea potrivită. Și atunci oamenii sunt înveliți. Apoi iară de mână. Căci aici scrie de încheieturi. Și atunci le-au fost umplute capetele, după măsura potrivită. Și nimeni nu mai are orientare. Este o manta babiloniană în care a fost învelit totul. Și ce a ieșit de acolo? O mare catastrofă. Dumnezeul cel atotputernic este în stare, ca în zilele lui Iosua, să dăruiască har și să dea libertate. Apoi aici mai departe scrie, ca să prindă suflete, vreți să ucideți suflete care aparțin de poporul meu și să păstrați cu viață suflete pentru folosul vostru. Aici este punctul. Oricine este de acord cu ei, desigur, este un lucru bun. Iar oricine nu este de acord cu ei, este batjocorit într-un mod imposibil. Respectivul nu se mai recunoaște pe sine. Nu mai știe dacă mai are înfățișarea unui om. Și după aceasta puteți recunoaște păcatul vrăjitoriei. În ce privește un bărbat al lui Dumnezeu și un lucru al lui Dumnezeu, nu se are în vedere fața omului. Nu sortezi de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, sau de sus în jos, sau de jos în sus. Lași în seama lui Dumnezeu. Și ce s-a făcut? Totul a fost sortat frumos. Da, desigur, păstrați suflete în viață pentru folosul vostru. Desigur. Și apoi se spune, vreți să ucideți suflete care aparțin de poporul meu. Câți au fost muși dintre cei care aparțin poporului lui Dumnezeu? Și aceste legături trebuie dezlegate, iar aceste învelitori de cap trebuie rupte în numele Domnului. Și oamenii vor ieși liberi. Și Dumnezeu ne va da tuturor iertare și har. S-ar putea citi în continuare aici, căci sunt scrise unele lucruri. Aici ultima parte a versetului 19 îmi dă de gândit, desigur. Aici scrie, mințind astfel pe poporul meu, căruia îi place să asculte minciuni. Niciodată nu a existat un timp în care Duhul minciunii, defăimarea și tot ceea ce aparține de aceasta să fie atât de normal la ordinea zilei, aici, și păstrați în viață niște suflete care n-ar trebui să trăiască, mințind astfel pe poporul meu, căruia îi place să asculte minciuni. Și doar dacă oamenii își vor da seama, și aceasta cât de curând, cine nu își va da seama, va rata ținta, pentru că va merge mai departe sub influența acelui duh. Iar oamenii trebuie să fie zmuși de sub această influență. Repet, nu suntem aici pentru a judeca. Și dacă cineva îi spune altuia, da, asta sau cealaltă, încetați să mai vorbiți despre asta între voi, ci vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să trimite cuvântul Său pentru că acești oameni să fie ajutați, pentru că și tu și eu trebuie să fim ajutați. De ce să deschidem gura despre alții, când noi înșine avem nevoie de eliberare, de soluție și de ajutorul lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu ne va ajuta împreună. Aici, în versetul 20, scrie: de aceea așa a vorbit Domnul Dumnezeu. Să știți, vreau să mă întorc împotriva legăturilor voastre vrăjite cu care prindeți suflete. Sufletele nu sunt prinse doar prin legături. Nu este vorba doar de o simplă sfoară pe care oricine o poate tăia. Aici este scris: de aceea, așa a vorbit Domnul Dumnezeu. Să știți, vreau să mă întorc împotriva legăturilor voastre vrăjite cu care prindeți suflete. Și vreau să le smulg de pe brațele voastre, iar sufletele pe care le prindeți, le voi lăsa să zboare libere ca păsările. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și asta credem din toată inima și din tot sufletul nostru, că Dumnezeu va rupe aceste legături și va lăsa sufletele care sunt chemate la libertate să zboare ca păsările din colivie. Versetul 21: vreau să vă sfâșii chiar și învelitoarele de pe cap și să-i zbăvesc pe poporul meu din mâna voastră. Nu va mai fi o pradă în mâna voastră. Și veți recunoaște că eu sunt Domnul. Știți că astfel de oameni ajung sub puterea acestor oameni? Oameni care nu vorbesc din partea lui Dumnezeu, îi leagă pe alții de ei înșiși și își exercită puterea asupra lor, precum Biserica Catolică. Și este același duh, mantaua babiloniană, și lucrul acesta trebuie să fie rupt. Și libertatea copiilor lui Dumnezeu este proclamată în numele Domnului. Toți cei care vor să audă și să primească acest lucru. Și știți că iubesc pe acești oameni din toată inima. Acesta este lucrul ciudat. Ați putea spune: frate Frank, nu este aceasta o contradicție? Nu. Doar pentru cap. Dar nu și pentru inimă. Când Domnul nostru a trebuit să-l mustre pe Petru, avea el ceva împotriva lui Petru? Absolut nimic. Nu se schimbase absolut nimic în relația dintre Petru și Domnul. Iar relația mea cu acești oameni nu s-a schimbat. Dar cu Duhul cărora le sunt ei supuși, nu am nimic de-a face. Aceasta este diferența. Și cred că nouă tuturor, celor care vrem să rezistăm înaintea lui Dumnezeu, și includ și pe ceilalți care nu sunt aici în această seară, Dumnezeu ne dă har că putem veni la El și că El ne acceptă din nou și că ne poate binecuvânta din nou. Acum s-ar putea să spuneți, da, acum ai găsit pe cineva care să iasă liber. Eu nu spun că vreau să iasă liber de la mine însumi și nu spun că altcineva ar trebui să rămână prins undeva. Doresc să spun doar că sunt la fel de vinovat ca toți ceilalți și că mâna Domnului ne este întinsă nouă tuturor și putem ieși liberi prin harul Dumnezeului nostru. Pentru că ce este scump pentru unul poate fi ieftin pentru altul și toți depindem de harul lui Dumnezeu. Și ceea ce i s-a întâmplat ieri altcuiva, ți se poate întâmpla ție mâine. Și cu toții suntem doar oameni, și uituci și slabi. Dar Dumnezeu este Domnul. Și Domnul vorbește poporului său și spune, după ce veți recunoaște că eu, Domnul, am vorbit. Și El spune, dacă ceea ce s-a spus nu se întâmplă și nu se împlinește, atunci eu, Domnul, nu am vorbit. Și vă spun că atunci când vorbește Domnul Dumnezeu, este har, dragoste, iertare, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Acolo nu există ură, nu există crimă, nu există omor prin imprudență, nu există defăimare, nu există trădare și toate acestea. Acolo unde este lucrarea lui Dumnezeu, acolo este cerul pe pământ. Dar dușmanul a știut că Dumnezeu și-a propus ceva deosebit. Astăzi el trebuie să ia la cunoștință faptul că Dumnezeu își va duce la împlinire planul conceput. Așa stau lucrurile și nu altfel. Și noi ne încredem în Domnul nostru din toată inima. El va face totul bine. Lăudat și slăvit fie numele Lui cel Sfânt. Amin. Să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Fratele rus se roagă. Tată Ceresc, îți mulțumim din nou împreună în această seară pentru cuvântul Tău puternic al adevărului. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai început o lucrare și că Tu o vei împlini. Doamne, vedem că nu este prima dată când Satan a făcut o încercare în aceste zile și nici în zilele de mai demult nu a fost altfel. Că Satan a căutat întotdeauna să distrugă lucrarea Ta și să distrugă ceea ce ai ridicat Tu. Doamne, asta a încercat să facă și aici. Dar Tu ești Domnul peste toate. Lăudat să fie în numele Tău cel Sfânt. Și noi îi poruncim acestui Satana. El este demascat în acest ceas al serii prin cuvântul Tău sfânt și prețios și adevărat și veșnic valabil. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeul nostru! El este biruitorul de pe Golgota. Lui dăm slavă! Și orice putere a întunericului este sfărâmată în acest ceas, în numele lui Iisus Hristos. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeul nostru! Doamne, îți mulțumim că Tu dăruiești claritate poporului Tău. Și nu doar astăzi, ci vedem în Scriptura Ta că ai putut întotdeauna să faci acest lucru. Gloria numelui Tău celui minunat! O, Doamne! Ce să spunem? Îți mulțumim, Doamne! Nu de la noi vine, ci este harul Tău și gura Ta a vorbit și Tu poți să îndrepți, să aduci iarăși toate lucrurile în starea corectă, Doamne. Aleluia! Laudă, cinste, mărire și închinarea numelui Tău celui minunat. Doamne, noi suntem poporul Tău, suntem copiii Tăi. Doamne, nimeni nu trebuie să plece disperat din acest loc. Doamne, ci noi suntem legați cu Tine, pentru că noi credem cuvintele Tale. Aleluia! Și cei care erau prizonieri au fost eliberați. Aleluia! Glorie numelui Tău, celui minunat și sfânt, Iisus! Amin!